abantu abahlengu labantu fanele baphise Jesus esenzima kule kuqondile lokho ukuthi banike Jesus esenzima kathi vele umuntu ubamba umuntu uginya emdlengudla esehluleka ukuzifika kuyabe sokutheni njengoba indalo lemvelo yachiya kusobadle ukuthi umuntu kakhombise azuze owesifazana wokuhlala naye. Xa engeneliseki imithetho yelizwe leZimbabwe lamanye amazwe ngaphandle ayavuma isithembo usiya ngomtshado otshade ngawo. Pho nxa sokufika esimeni sokuthi umuntu abe ngodlengulayo abanye kuze kufike lesimeni sokudlengula umntwana ongakafika esimeni sokuba lo muntu wesidlisa kuyabe kutheni.
Kodwa ke lokho kunye kokuthi kuthiwa khona nxa bengaphiwa isigwebo sokuba basikwe ukubona njani?
Yikho phela nxa ngisithi bafanele baphiwe isigwebo esinzima ngibala konke okunzima okuvunyelwa ngumthetho welizwe leZimbabwe bakulingene ukuthi bakuthole ngoba akubi kanganani ukudlengula umuntu ngokwehluleka nje ukumtshela amagama amathathu I love you kumbe ngiyakufuna.